Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
vi har igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. I dag skal vi tale satire, som vi kender det for eksempel fra Danmarks Radios Langt fra Sandheden. For er det blevet fornemt? For let købt, det der med, at man bag satirens skudsikre panser snyder på vægten og kolporterer rent bodega-snak om dansk politik. Det mener en mand, der ved mere om Christiansborg end de fleste. Og lidt i samme boldgade, hvor seriøst kan man egentlig tage det, når TV2 lader statsministerens mand fortælle historien om en af de største socialdemokratiske KF'er, Anker Jørgensen. Hvad ville vi egentlig have sagt, hvis det var i udlandet, at en regeringsleders ægtefælle havde fået rigeligt med statspenge til sådan et projekt. Ja, Dansk Folkeparti er i hvert fald helt oppe at ringe, og vi tager diskussionen her i programmet. Og heller ikke i denne uge kommer vi jo helt uden om det. Altså søndagens store begivenhed på den royale front. Ugen bød på en solid nyhed, nemlig den, at dronningen kun gav den kommende konge 3 dages forspring med oplysningen om, at han nu snart skulle overtage tronen. Og vi kommer også til at runde, at det diplomatisk udtrykt i hvert fald ikke er blevet mindre med den fidele journalistik, som ugen er skrevet frem. Tag nu bare det her eksempel fra Danmarks Radio.
Og i denne uge sender aftenshowet fra Dronningens Slotte. Hvor er I taget hen i dag?
Jamen, vi er taget til Fredensborg for at møde nogle af de mange mennesker, som dronningen har gjort en forskel for.
Og Fredensborg Slot her, det har en særlig betydning for dronningen. Det her, hun og familien fejrer nogle af livets allerstørste begivenheder.
Og derfor har vi også taget bogen hermed. Den største tak, hvor du kan komme og skrive en hilsen eller en tak til dronningen. Så hvis du bor i nærheden af Fredensborg Slot, så kig forbi.
Ja, for der kommer masser af gæster, som alle på forskellig vis har været en del af det liv, dronning Margrethe lever på slottet her. Vi ses om cirka en halv time.
Ja, og vi vender tilbage til alt det der med den største tak, og hvad har vi lidt senere i programmet. Nu skal vi til det punkt på dagsordenen, hvor jeg skal introducere ugens gæstemedvært. Vedkommende sidder lige over for mig, og ofte er det jo sådan, at det er faktisk som regel, at det er en journalist, der sidder på den plads. Det er det så ikke i dag. Men Troels Lund Poulsen, har du aldrig haft sådan en i maven, altså? En journalist?
Jeg ved ikke, om jeg vil få en journalist i maven. Fordi at, jeg har arbejdet meget med journalister de sidste 20 år af mit liv, mit politiske liv. Og jeg synes jo faktisk, at hvis man skal være en dygtig politiker, vil man også godt kunne være en dygtig journalist. Fordi man skal jo også gerne tænke på, hvad der er for nogle historier, man potentielt kan blive mødt af.
Når gør det omvendt sig egentlig også gældende, tror du?
Ja, det tror jeg. Altså,
at man kunne blive en god politiker, hvis man var en dygtig journalist?
Ja, altså, der er jo et eksempel på, at Hans Engel faktisk jo både var en dygtig politiker, og var vel også meget dygtig til at sætte en kurs på Ekstrabladet.
Ja, og ham, der engang var formand i dit parti, Uffe Ellemann, var, havde jo også en,
ja, det er
en
rigtigt,
fortid.
Det er rigtigt. Ja, ham burde jeg nok have nævnt jo, for ligesom...
Det lader vi blive mellem os og lytterne, at du tænkte på Hans Engel, før du tænkte på Uffe Ellemann. Lad nu det ligge. Ja, kan du huske der tilbage i 90'erne, da Anders Fogh Rasmussen havde en ildsprudlende spindoktor, som var mig? Og der fik jeg nogle gange besøg, kan jeg huske, på mit kontor, af en ikke mindre ildsprudlende formand for VU, nemlig dig, Troels Lund Poulsen.
Jamen, det kan jeg godt huske. Du var jo en helt speciel ny fugl i Venstres politik. Vi har jo aldrig haft sådan en før, så der var jo meget mytisk savnomspundenhed i forhold til, at du kom ind.
Ja, der var meget modstand mod det. Jeg kan huske, at Birthe Rønn Hornbæk blev spurgt. Der var sådan en juleenkæte fra Berlingske om, hvad politikere ønskede sig til jul. Og der svarede Birthe Rønn Hornbæk, jeg ønsker mig en vis spindoktors hoved på et fad. Så kunne jeg nok regne ud, hvad hun synes om mig. Men du var sådan lidt mere fordrageligt indstillet over for det nye fænomen, som jeg husker det.
Ja, fordi Venstre gennemgik jo i de år en kæmpe transformation, også i forhold til den måde, vi arbejdede på. Det synes jeg jo på alle måder var både spændende og rigtigt, fordi den rolle, som du havde på det tidspunkt, var der jo ikke rigtig nogen, der havde haft før i Venstre. Og derfor synes jeg både, det var klogt og også på mange måder modigt ting, fordi Venstre var jo ligesom et parti, der havde en anden tradition for det. Vi havde en pressetjeneste, hvor folk havde været i mange, mange, mange år.
Ja, som mest bedrev at skrive pressemeddelelser om alle de fortræffeligheder, Venstre stod for, og det var så det, ikke?
Og det var nok meget orienteret mod at servicere folketingsgruppen, pressemeddelelser, hjælpe dem med taler. Du kom jo ind med et helt andet afsæt for, hvordan man kunne lave en mediemæssig dagsorden, en offensiv, som vi vel ikke på den måde har haft tradition for før.
Men det var måske også et vidnesbyrd om, for nu skal vi ikke snakke mere om mig, men altså det her med, at politik meget foregår på mediernes præmisser, og måske i mindre grad udspringer af, hvad det er et parti sådan ideologisk er rundet af.
Ja, altså også var det jo et udtryk for det, der skete internationalt, fordi der var jo masser af eksempler også fra den måde, som Tony Blair var premierminister på i UK, hvor han gjorde fuldstændig det samme. Han tog nogle af de allerdygtigste ind for nogle af, jeg tror det var The Sun, eller nogle af de der relativt hårdt slående medier. Det havde han jo stor succes med, fordi at man fik nogen ind, der tænkte, ligesom medierne tænkte. Og det var vel fortløberen for alt det, vi diskuterer nu.
Og man kan jo godt, nu skal jeg ikke afsløre hemmeligheder, men vi sidder faktisk her i studiet, og der sidder din egen spindoktor med. Ikke fordi jeg tror, han laver en flyvende takling.
For at gribe ind.
Hvis du siger noget forkert. Men det er der, vi er kommet til, ikke?
Jo, og hvad det hedder. Altså generelt set, da jeg var minister første gang fra 7 til 11, var jeg meget optaget af, jeg synes ikke, at de rådgiver, som man havde, skulle fylde særlig meget. De skulle simpelthen være usynlige. Jeg er jo også blevet mere rundt med årene, forstået på den måde, at
nu må de gerne fylde.
Nej, nu synes jeg ikke, at altså, jeg så det måske tidligere i mit politiske liv som et svaghedstegn, at man skulle have rådgiver. Mm. Fordi det synes jeg var ligesom et udtryk for, så kunne man ikke noget selv. Men i dag er det at have rådgiver, det er jo en fuldstændig integreret del af at det at være minister, og også for det, der skulle være partiformand.
Hvor,
altså.
Hvor meget konsulterer du dine rådgiver, inden du kaster dig i kløerne på typer som mig?
Jamen, det kommer lidt an på, hvad det er, man skal gå ind til. Nu er det ikke fordi, at jeg er rystende nervøs for...
Nej. Det skal du heller ikke være.
Nej, det... Altså,
nu tænker jeg mere på, inden man sådan udtaler sig generelt til journalister.
Jo, men det bruger vi kræfter på, men det kommer også an på, hvad det er for ting. Hvis det er ting på forsvarsområdet, så kan det være nogle helt særlige opgaver, som jeg gerne vil snakke med Kim om, hvis det er mere generel politik. Så konsulterer jeg ikke Kim eller nogen af mine andre rådgiver på den måde. Altså, det mest fænomenale i Danmark, på godt og ondt, det er jo, at når man er på Christiansborg, så er man jo sådan set jagtet vildt. Alle journalister kan møde en. Jeg kan jo ikke være på Christiansborg og være mandsopdækket, fordi der er vi jo bare tilgængelige for journalister. Det er jo relativt åbent og transparent, og det gør jo også, at man skal jo kan klare sig selv.
Hvad synes du, og det er et meget bredt spørgsmål, nu stiller dig alligevel, hvad synes du sådan generelt om kvaliteten af danske journalister?
Altså, jeg synes faktisk, man må sige, at der er rigtig mange dygtige journalister, og det, som jeg jo kan opleve nu, det er jo, at for eksempel Altinget har jo fået succes med at lave noget, der er mere nicheorienteret. I gamle dage, det lyder forkert, men da jeg var minister første gang, der havde alle aviser jo meget mere dedikerede fagpersoner, fagredaktører ned på forskellige områder. Det er jo blevet skåret væk på mange aviser, og så er det jo gået over til at være sådan nogle mere nicheorienterede medier. Altinget forsvar, eller Altinget sundhed. Det synes jeg faktisk er godt, for det giver jo en større substansmæssig dækning af nogle af de svære områder, sådan at man også kan få en bedre faglig dækning.
Men nu taler du om substansdækning. Du er ikke mere nybegynder, Troels Lund Poulsen, end at du godt ved, at man kan have nok så meget styr på substansen som politiker, hvis man ikke bonger igennem som person. Så er alt sammen lige meget, ikke?
Til en vis grad. Men jeg tror også, man skal huske på, at man kan komme langt, måske uden substans, men du kan ikke komme hele vejen, fordi at du bliver alligevel bedømt hårdt til sidst, hvis du er den øverste del af dansk politik på, om du kan substans.
Det forstår jeg godt, men Per Stig Møller er måske i virkeligheden det bedste eksempel. Altså, man kan meget substans, men hvis man ikke har en eller anden x-faktor, så så meget ildestet som toppolitiker?
Ja, både og, fordi Per Stig var jo i al den tid, han var udenrigsminister, en af de mest populære politikere i Danmark.
Men han var alligevel ikke blevet genvalgt.
Ja, det var så i kraft af, da han var formand, men da han kom ind og blev udenrigsminister, var han jo enormt likable.
Og apropos det der med likable, så er noget af det så nogen, som du jo ofte må stå model til eller forholde sig til, det er jo de der popularitetsmålinger. Og der har jeg noteret mig, Troels Lund Poulsen, at du faktisk er for opadgående. Hvad tænker man om den slags?
Jamen, det er,
både om målinger, men også at de bliver foretaget.
Jamen, det er jo et vilkår, at målinger bliver foretaget. Det er også et vilkår, at sådan nogen som dig og andre giver karakter af, hvordan man gør det. Det har det måske lidt sværere ved, men det, at man spørger folk, det er jo relativt hardcore. Altså, man kan jo ikke lave om på data. Altså, man må ligesom respektere den dom, folk har over en. Og derfor er jeg da sådan set også opmærksom på, hvordan det udvikler sig. Det er sjovere, når det går den rigtige vej, altså når man bevæger sig op mod den øverste top, end hvis man er i hvert fald helt igennem.
Nu sidder jeg og kigger på en venstreformand, vicestatsminister, med sådan nogle lyse briller. Jeg har set adskillige analyser gående på, at du har skiftet briller. Du har i mange år givet dem sådan nogle meget markante sorte briller. Nu de lyse, de minder faktisk lidt om mine, når jeg tænker efter.
Og de er også pæne
i. Nå, i lige måde, Troels Lund Poulsen. Hvad tænker du om, at den slags også bliver genstand for granskning?
Jamen, det tænker jeg ikke så meget om, altså, fordi jeg jo også på en eller anden måde er bare blevet miljøskadet af at være i politik så mange år. Altså, der var mange, der spekulerede i, da jeg fik briller, om det var et udtryk for, at jeg så var i gang med at forberede mig til, at jeg skulle være formand. Og det var det overhovedet ikke.
Nej, det kan du godt komme og sige nu.
Ja, men det var ikke brillerne, der gjorde forskel. Det var faktisk, fordi jeg synes, at jeg gerne ville have et andet udtryk. Altså, fordi jeg synes, de er pæne, de her briller. Den, der har taget det hårdest ned, det er faktisk min datter, som var vant til, at jeg havde de der meget karakteristiske, mere mørke briller. Hun er ikke helt tilfreds med de her.
Hvilken forskel er der på den presse, man mødes med, når man er nummer et, sammenlignet med, når man er, hvad skal man kalde det før, to eller tre, eller alt efter temperament?
Jeg synes ikke, der er den store forskel. Det er klart, at man forventer selvfølgelig, at jeg kommenterer på alle ting, som jeg ikke nødvendigvis skulle kommentere på, da jeg ikke var formand. Men jeg må sige, at jeg synes, mediepresset på mange måder ikke er særlig forskelligt. Det er jo ikke sådan, at hvis man er minister og ikke er formand, at man så ikke også er udsat for et hårdt mediepres.
Noget af det, der jo helt konkret skete, altså faktisk de selv samme dage, som det stod klart, at nu trak Jakob Ellemann sig definitivt, og nu skulle du være ny formand, det var, at en diskussion, der på mange måder ligesom var lagt død, pludselig dukkede op igen, altså den, der handlede om din eventuelle involvering i Helle Thornings skattesag, og det kom den ikke mindst, fordi Helle Thorning selv tog den op, og medierne jo meget jo gerne, og så bragte den historie videre. Var det en overraskelse, måske lige ligefrem et chok for dig, at det skete?
Det var ikke et chok, men altså, det, jeg var jo ikke klar over selvfølgelig, at Helle Thorning ønskede, at jeg skulle involveres i en diskussion om det. Og derfor er jeg også relativt afslappet om det, for jeg sagde, den sag er jo 10 år gammel, mere end 10 år gammel, og en kommissionsundersøgelse har indevendt alt i den sag, og det var sådan set min kommentar.
Jo, det kan man, og det er så substansen i det, og det var så din line of defense. Der var andre, der mente, at du burde have givet en undskyldning. Det skal vi ikke gå ind i her, men mere som et vidnesbyrd om, at der er bare andre spilleregler, det er tougher game, når man er helt i spidsen.
Jo, men det tror jeg bare, man må sige er et vilkår, og sådan er det. Det er klart, at den historie, som Helle Thorning går ud med, er jo fordi hun også selv gerne vil blande sig i diskussionen. Og ja, det er der vel ikke noget mærkeligt i, at hun så lige pludselig, når jeg bliver formand, så har et behov for at sige noget.
Jo, men det er måske også et udtryk for, at der er nogle andre parametre, der pludselig bringes i anvendelse, når det handler om at vurdere nummer et frem for en, der er længere nede i rækkerne.
Ja, både og. Fordi jeg tror nu også, man kan have, eller der er også mange eksempler på, at folk, der har været nummer to eller nummer tre, også lige pludselig er blevet indevendt eller har fået stor offentlig opmærksomhed, så jeg synes ikke, man kan sige, at det er bare, fordi man er formand, at der så er et særligt lys på en.
Troels Lund Poulsen, dagens gæstemedlem, hvordan har du det med at blive gjort til grin?
Ja, det synes jeg nok til at starte med var lidt, lidt grænseoverskridende. Men jeg har det sådan set relativt afslappet med det, fordi altså, jeg har jo faktisk selv taget et af mine øgenavne til mig, Traktor Troels, som ikke var, tror jeg, tænkt i kærlighed. Den brugte jeg faktisk som sådan en feature på min Instagram på et tidspunkt, så...
Altså, ej, du kan ikke lade være med at sige, nu sidder jeg faktisk lidt interesseret i uger, ja. og altså, du kan ikke løbe fra, at du stadig bærer et Rolex. Så der var også et andet, Rolex, ja. Der var også et andet øgenavn der, ikke?
Det har jeg så ikke valgt på den måde at tage til mig.
Men, jeg skulle lige til at sige det.
men jeg kan jo godt grine af det.
Ej, man kan jo også sige, at det der Trolex, det er måske mindre i pagt med sådan en grundvenstre end en traktor. Jeg tror, det ved jeg sgu snart ikke.
Nej, altså, det er nok klart. Det appellerer lidt bedre, tror jeg, at sige, man godt kan lide en John Deere-traktor end en Rolex-ur.
Men det er et Submariner, du har der, kan jeg se?
Ja, det er jo et gammelt brugt Rolex-ur, men som jeg er meget, meget glad for.
Er det berømte, det du fik foræret?
Nej.
Fordi, hvad er der egentlig blevet af det?
Jamen, der er jo blevet af de to uger, jeg fik. De ligger jo over skatteministeriet. De er jo deponeret. Og jeg betalte jo 12 skat og moms af det dengang.
Først da du blev opdaget, ikke?
Nej. Jeg gjorde det dengang, at jeg tog det i brug. Så jeg har deponeret to rigtig store genstande, som jeg vil tro siden 2010 er stedet voldsomt i værdi.
Jeg skal lige til at sige det. Altså, hvis man kender jo prisudviklingen på Rolex-ure, så er det da bare med fra statskassen at få dem realiseret, der ligger
derovre. Nej, fordi det er jo sådan set mine. Jeg har deponeret dem, fordi jeg har betalt 12 skat og moms. Og så har jeg jo tænkt, at den dag jeg stoppede i politik, så kunne jeg jo så tage dem ud igen.
Ja. Så der ligger en...
Men jeg vil tro, at den dag, det bliver aktuelt, så har de nok forsvundet. Der er nok en pedel, der har taget den.
Ellers vil det være kaldt samlingseksemplar. Nå, alt den her snak om Trolex og Traktor Tools udsprang af spørgsmål om, du er okay med at blive gjort skrin. Og det spørgsmål stillede jeg, fordi der her i ugen har været en diskussion om, hvorvidt man indimellem bliver måske behandlet lidt for uretfærdigt som politiker i diverse satireformater. Og det er dig, Ben Winther, politisk kommentator på Berlingske, der skrev en, jeg vil næsten sige kommentar om det, ikke? Det var vel...
Den var lidt på grænsen,
Det var mere kommentar end analyse i alt fald. Jeg vil lige prøve at læse op, hvad du skrev, vel noget af det, du skrev i din avis om de forskellige satireformater. Du skriver her: det er som om den højtråbende, moraliserende og ofte hadefulde facon har gjort satiren ud af trit med en mere alvorlig og polariseret tid i en grad, så det er svært at holde ud og se på og lytte til. Når satire bliver til simpelt råberi og simple stand-up grovheder, forsvinder den eftertænksomhed, som den burde bidrage til. Måske er det tid til at finde på noget helt andet. Er du blevet snærpet, Ben Winther?
Nej, men jeg kan jo godt mærke, når man kaster sig ind i den debat, så får man skudt mange ting i skoene, at man, ikke har nogen humor, eller man beskytter politikerne og synes ikke, at der er nogen, der kan tåle noget, eller at man heldigvis vil tilbage til de gamle dage, hvor der var Buster Larsen og Hov Hov osv. Det er sådan set ikke det, der er mit ærende. Jeg synes, og det med den alvorlige tid er det, at jeg synes, vi er inde i en tid, hvor der er meget, meget stor polarisering, og der er meget fake news, og der er mange konspirationsteorier, og der er meget altså af det, som vi oplever i USA, som kommer ind over Europa, det kommer også ind over Danmark. Og jeg synes, i sådan en tid, så skal man være mere forsigtig. Jeg synes, at når
med at genere politikerne, eller skal de skånes, eller hvad er det, man skal jagtage?
Jeg møder utrolig mange mennesker, eller jeg møder en del mennesker, som synes, at de ikke kan holde ud at høre på politik, fordi at det er meget, meget hadefuldt, og det er meget råberi, og det er meget polariseret, og det er meget personligt, og det kører meget på enkelte politikere, så om de nu har begået en eller anden lille fejl. Jeg synes, der er to problemer med det. Det ene problem, det er, at du kan man sige, indsnæver det rum, man kan være politiker i dag. Jeg tror, vi Vi risikerer at få sådan nogle politikere, der er kantskendt poler, og så er de en ungdomsorganisation, og så er de så skolede til at komme ind i det. Altså, men det der med, altså, hvor man måske tidligere havde nogle andre typer, det bliver sværere, når vi i den grad jagter nogle meget små fejl. Jeg synes, altså, og nogle af de programmer, jeg kritiserer nu, har talt meget om satire, Jonathan Spang og Tæt på Sandheden, men det er jo også sådan nogle programmer, som er podcast, hvor du, Henrik, jo også sidder nogle gange inde i det program, der hedder Det, vi taler om, hvor det er jo ofte sådan, altså nogle lidt løsrevne rygter og et eller andet, man synes, og haha, hvor nu har han også virkelig dummet sig der, ikke? Og det kan være alle mulige politikere, og det kan være nogen, som man tror har gjort noget, eller det er nogen, der har haft en anden lidt halvkvædet historie.
Men har du ikke
historie?
Helt misforstået din rolle som journalist, når du giver den som Troels Lund, og hvad har vi defensor?
Jeg er overhovedet ikke til defensor. Jeg forholder mig til den debat, der er i samfundet, og den, som vi også som journalister bevæger os indenfor. Og hvad er det, hvad er det den gør ved os, og hvad gør den ved dansk politik, hvad gør den ved folks engagement i politik. Der er jo rigtig mange mennesker, der tror de værste ting om det her system, vi har, ja. Om vores institutioner. Og tilliden til både institutionerne, til lovgiverne og til retssystemet og sådan noget, er jo næsten et frit fald.
Men så lad os prøve at blive konkrete. Altså, du er meget inde i de finere nuancer i dansk politik. Du ved godt, at det har været en standende diskussion, det her med, om SF er for tæt på Socialdemokratiet, om Pia Olsen Dyhr gør stort set, hvad Mette Frederiksen beder hende om. Senest har det været aktualiseret i, at Hummelgaard pludselig fik SF med på en aftale, der gjorde, at regeringen slap af krogen i forbindelse med en sag. Det bliver så i Jonathan Spangs program gjort til, at Pia Olsen Dyhr er Mette Frederiksens kæledyr. Hør her. Bent, er det ikke fuldstændig inden for skiven, at Jonathan Spang siger det? I stedet kan jeg læse, at du nu alvorstungt mener, at det er et problem.
Jeg synes, det er et problem, når man inden for satiren går ud og tager parti for den ene side i politik, og det synes jeg, man gør her.
Men Jonathan Spang tager da parti stort set imod alle. Altså, jeg kan ikke udpege en politiker, der ikke har været igennem vridemaskinen derude.
Nej, men han tager da parti i sagen om FE-undersøgelsen. Der synes han ikke, at SF skal gå med, og Pia Olsen Dyhr gør det kun, fordi hun er skødehund. Altså, og det er da at gå ud og vælge den ene side. Det samme, hvis du siger, at sagerne mod Finsen og Claus Hjort er papirs tynde. Det er der jo ikke nogen, der ved. Men der er der rigtig mange, der har den opfattelse ude omkring, at sådan er det, og at vi lever i en bananrepublik. Men eksemplet med Pia Olsen Dyhr er for mig at se et godt eksempel på, hvor man i satiren går ud og tager en stilling.
Og det er forkert at kalde hende Mette Frederiksens kæledyr.
Det kan man jo gøre. Så,
ja, man kan, men hvad synes du?
Jamen, jeg synes ikke, det er satirens opgave. Jeg synes heller ikke, det det ja, måske er særlig sjovt.
Lasse Basker, du er direktør ude på Danmarks Radio.
Det er.
Og du er Jonathan Spangs foresatte, som jeg forstår det. Kan nok vide, hvordan det fungerer i dagligdagen. Ja. Men du er hans chef. Forstår du Bent Winters kritik her?
Jamen, jeg forstår mange ting ved Bent Winters kritik. Jeg synes, at han har nogle betragtninger omkring hele verden og dens udvikling mediemæssigt, politisk, og også dansk politik, som jeg skriver i det indlæg, jeg har svaret i Berlingske Tidende, så synes jeg også, det bliver forudsigeligt, hvis man altid tænker, at alle politikere, der gør noget som helst, det gør de nok af nogle gedulte årsager. Jeg tror sådan set, at de står op om morgenen, fordi de gerne vil noget med samfundet. Det, som jeg bare synes, der er mærkeligt, det er, at satiren ligesom skal have et særligt ansvar i det. Vi har et helt samfund og en masse medier, som trækker i den der retning, og jeg synes netop, at det er satirens opgave at påpege noget i den udvikling, og det synes jeg ikke, der er nogen, der gør bedre end Jonathan Spang og Tæt på Sandheden.
Nu bliver vi konkret lige før og brugt, eller vente det her eksempel med Pia Olsen Dyhr, der blev kaldt en skøde, Mette Frederiksens skødehund. Ja. Kan du forstå, hvorfor det provokerer nogen her under Bent Winther?
Altså, sagen er jo nok, at det ikke provokerer så utrolig mange andre end Bent Winther. Men det er så også helt fair, det vil jeg gerne tage den debat. Jeg oplever, at de brugere og lytter og seere, vi har, de tager godt imod Tæt på Sandheden. Der er masser, der elsker det. Det er et af de programmer, der har nogle enorme vokale lyttere, som virkelig synes, at det er super
Men Lasse Paskær, anerkender du, at det også nogle gange bliver fornemt? Altså, man skal bare hedde Jonathan Spang, Frederik Silius, eller hvad det nu kunne være, og så kan man sige hvad som helst. Mm. Og hvis nogen har nogle anfægtelser i forhold til det, så hejser man bare satirevimplen, og så er man akron.
Ja. Altså den der debat, den kender jeg godt, og det kan jeg sagtens forstå. Det, som jeg bare synes, der er vigtigt at påpege, der er ikke rigtig nogen, der i hele den her debat har sagt, at Tæt på Sandheden laver dårlig satire. Det er mere om, hvordan vi laver satire i det hele taget, og hvad satirens rolle i samfundet skal være.
Bent Winther kan godt tale for sig selv, og nu må du rette mig, hvis jeg gør det uret, Bent, men det er vel et eller andet med, at det er for letkøbt, det er for nemt. At trække tingene så skarpt op, at de alle sammen er idioter, de bare vil have magten for magtens egen skyld, ja. Og i øvrigt kunne samtalen lige så godt have foregået nede på Bens bodega, ikke?
Altså, jeg synes jo, at de fleste sådan journalistiske discipliner, de går ud på at vinkle på en eller anden måde. Bent Winthers egne kommentarer, både om det er, at vi kun laver bodegasprog, eller at Trusund Poulsen er et blotte for lidenskaber uden evne til at begejstre. Altså, det er jo alt sammen vinkler, som jo ikke er den 100% sandhed.
Har du skrevet det?
Og jeg synes, ja, han har. Og jeg synes bare, at det vil være ærgerligt, hvis vi skal til at sige netop
satiren. Det er et voldsomt angreb. Det er et voldsomt personangreb, hvis det er
rigtigt. Du læste det, ikke sandt?
Du troede, det var satire?
Ja. Jeg troede, det var god humor. Værkstedshumor.
Jeg tror
det var et citat fra dig selv. det er endnu mere vildt, Bent, end du simpelthen bruger et citat.
Undskyld, Lasse Basker.
Det er så fint. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at ud af alle mulige discipliner, som vi udgiver som medier, så skulle man ved satiren kræve, at der var sådan nogle helt særlige krav til nuancer og fodnoter, som vi fik alle sammen med. Fordi det er jo rigtigt, når Bent Winther siger, at når man åbner munden og taler en sag, så taler man på nogens vegne, og det gælder også Pia Olsen Dyhr eksemplet for eksempel. Men det er i min optik det, satire går ud på, og det, som jeg synes, der er det vigtige, det er, at når vi kigger over tid, så kan man ikke sige, og det sagde du også lige før, at Jonathan Spang sådan helt bevidst går efter nogen eller ikke går efter andre. Det gør ondt på alle. Det gør øvrigt også ondt på DR. Jeg sad ind til det nytårsshow, Bent Winther, han også har set, og der var sandelig et dansenummer og en sketch, der handlede om, at DR's jurister, de var utrolig irriterende, fordi de havde blandet sig i forskellige processer. Så på den måde, hvor vi alle sammen tager det til os og finder os i, at kniv nogle gange bliver stukket ind, det er det, der ligesom i min optik er satirens væsen.
Trusund Poulsen, nu har du siddet og fulgt den her debat mellem Lasse Baskær fra DR og Bent Winther fra Berlingske. Er det Bent, der er for mimosa-agtig, eller hvad tænker du? Hvis du sådan skulle give den som overdommer?
Ja, så det er jo i hvert fald dejligt at få lov til det for en gangs skyld. Så tak for det. Jamen prøv at høre. Bent, synes jeg, tager en god diskussion op, men det er jo sådan en diskussion, som er dømt til at mislykkes.
Hvorfor?
Jamen fordi, at så snart man tillader sig at stille de spørgsmål, så ender det med, er man imod satire, og man er fint følende, og man kan slet ikke holde til noget. Og derfor synes jeg faktisk, det er ret modigt af Bent at kaste ind i det der, fordi man vidste for det øjeblik, Bent har skrevet det der, så har han tabt 1-0. Fordi at Lasse kan bare sidde og sige, jamen alt er godt, og vi bliver også, og der var også lavet en sketch om nogle jurister og sådan noget. Jamen altså, det er jo ikke det, der er Bents pointe i det her. Men det er bare, og sådan er det også politisk, at der er nogle ting, hvor man bare ved, der har man bare tabt.
Den diskussion skal man blive uden af.
Var det en
anfægtelse, du havde, inden du gik ind i den debat, at du, som Troels Lund siger, ville tabe 1-0?
Nej, det var det faktisk ikke. Det kom faktisk meget bag på mig, at jeg tabte så stort. eller at der var så stor energi i den diskussion. Det kom også bag på mig. Nej, jeg tror, det kommer af, at når man går rundt ind på Christiansborg, til daglig og følger alle de politiske debatter, så ved man, at alle sager er meget, meget nuancerede, og man har simpelthen et øre for, når tingene er forkert, eller når tingene er, biased. Okay, det er jo Enhedslisten holdning, det der. Det er jo LA, der mener sådan, ikke? Altså, og pludselig så ser du nogen, eller hører nogen af alle mulige programmer, der sidder og siger noget, okay, men det kan du jo ikke stedet sige som et faktum, fordi du ved jo, altså, eller vi ved, og du ved, altså, at der er mange mere nuancer i det der. Og hvis du konsekvent kalder folk for pamper, politikere for pamper og svindler, og siger, at man kan ransage deres hjem i flæng osv., og hvad der ellers bliver sagt, så tror jeg bare, det betyder, at der er en masse mennesker, der tror, at vi lever i et samfund, der er helt gagak.
Men er det ikke, når tingene bliver trukket markant op, at man pludselig ser nogle sammenhænge? Og det er ikke, det vil i hvert fald være det, tilhængere af satire vil sige, er det ikke også det, der er satirens helt store styrke?
Jo, men synes du, man gør det? Synes du, man ser nogle sammenhænge? Jeg synes, at bare man kører i den samme retning, som alle andre gør. Det er derfor, jeg bruger det der udtryk, at det er bodega-snak. Fordi man har en, lad os nu tage om Søren Pape Poulsen og sidste valgkamp, hvor det gik helt galt. Så er der en masse journalister, der beskæftiger sig med interviewer og alt muligt, og så nu er han dummet, så er der kommentatorer, der mener det samme, og så videre. Så kommer satiren og lægger et lag ovenpå, som bliver endnu mere sparker på en, der ligger ned. Sådan får jeg tit en fornemmelse.
Og lige her til sidst, Lasse Baskær, som repræsentant for Statsradiofonien, har I lært noget af den her, jeg vil tillade mig at kalde det, opsang fra Bent Winther?
Ja, helt bestemt. Altså, jeg tilhører ikke dem, der siger, at Bent ikke måtte have blandet sig i det her, eller været ude og sige, at han lyder som en på 275 år. Slet ikke. Jeg synes, at det er perfekt.
Kun 200 år.
Det er super dejligt at have den her debat. Det kan vi sagtens have. Jeg vidste godt, at når vi laver satire, at så kan det være genstand for en debat. Nogle gange, fordi man synes, det er røvsygt, og andre gange, fordi man synes, at det er alt for frækt. Det ligger jo ligesom i selve satirens væsen, ting.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
nå, Troels Lund Poulsen, nok om satire. Nu vil jeg lige spille en såkaldt trailer fra om en ny produktion, der bliver sendt på TV. Prøv lige at høre her en gang.
I anledning af Pia Kjærsgaards 40 års jubilæum kommer nu dramaserien om Pia, kvinden, der reddede Danmark.
Jeg synes, det ville være herligt, hvis vi også kunne drøfte de emner, som jeg er sikker på interesserer danskerne meget.
Instrueret af den aldeles politisk neutrale Henrik Thorup.
Vil du købe sådan en dokumentar, sendt enten på TV2 eller DR, Troels Lund Poulsen?
Det ved jeg faktisk ikke, om jeg vil. Jeg synes, det er meget fint lavet af Dansk Folkeparti.
Og du har gennemskuddet, at det er et prank.
Ja, det er.
Jamen, når jeg stiller spørgsmålet, så er det selvfølgelig fordi, at diskussionen er opstået i denne her uge, fordi Dansk Folkeparti har problematiseret, at TV2 viser en dokumentar om Anker Jørgensen. En dokumentar, der er blevet finansieret af public service-penge fra Filminstituttet, 5 millioner, og en serie, der så til overflod er instrueret af statsministerens ægtefælle, Bo Tengberg. Ser du problemer med det? Du stejlede lidt, da vi spillede den her, sad og grinede og tænkte, det var alligevel pokkers.
Ja, men altså, jeg synes jo generelt set, må det være på den måde, at det, at man er gift med en, kan jo ikke betyde, at der er ting, man så ikke på den måde kan udføre i sit professionelle virke, når vi nu taler om Bo Tengberg. Jeg synes jo ikke, man kan sige, at der så skal være berufsforbud, at så kan han ikke lave den her dokumentar eller den her historiske film. Det kan jeg ikke rigtig få mig op i det røde felt.
Det kan få dig op i det røde felt, Mikkel Bjørn. Du er kultur- og medieordfører fra Dansk Folkeparti, ja. Som Troels Lund allerede har forudskikket. Så er det jer, der lavede den der lille manipulation her.
Ja,
fordi der kommer ikke nogen Pia Kjærsgaard film instrueret af Henrik Thorup.
Nok ikke instrueret af Henrik Thorup, i hvert fald.
Slet ikke. Ja, spørgsmålet er, om der overhovedet ville komme en om Pia Kjærsgaard, men det er jo en anden historie, vi kan brede diskussionen ud til her. Ja. Men hvorfor er det ikke berufsforbudt og problematisere, at en i øvrigt dygtig filminstruktør som Bo Tengberg instruerer en film om Anker Jørgensen?
Jamen, det er jo ikke berufsforbudt, fordi det er jo ikke sådan, vi siger, at han ikke må instruere den her film. Det må han selvfølgelig gerne, men derfor synes jeg stadig, at det er en overvejelse, man burde have gjort sig, inden han påtog sig det her arbejde. Han er gift med statsministeren og bliver spurgt, om han for danske skattekroner vil lave en nærmest hyldest serie om en anden socialdemokratisk statsminister. Det synes jeg, altså, det, der bliver kløften...
Hvordan ved du, han er blevet spurgt, om han vil lave en hyldeserie?
Om jeg konstaterer bare, at serien nærmest er en hyldeserie til Anker Jørgensen. Altså, det er jo et billede, hvor han bliver præsenteret meget, meget sympatisk. Og der har vi jo endnu til gode at se lignende former for hyldest dokumentarer eller hyldest fiktionsserier om borgerlige politikere. Og der synes jeg bare, at han burde...
Ja, lige prøv at høre et lille klip fra filmen, hvor relativt tidligt, hvor vi hører Anker Jørgensen tale til nogen, det mens han stadig er formand for det, der senere kom til at hedde SID, jeg tror, det hedder Arbejdsmandsforbundet dengang. Så prøv at høre, hvordan det lyder i filmen.
Det er jo jer, der driver hjulene i samfundet. Men det er fabriksejeren, der nyder godt af overskuddet. Det er overskud, som I skaber til ham. Og hvis det stod til mig, så fik I alle sammen del i det overskud. Det ville jo være ægte demokrati.
Jamen, det kunne vel være enhver instruktør, der havde fundet, at den her scene kom med i en film, eller hvad, Mikkel Bjørn?
Det kunne det helt sikkert sagtens. Jeg siger ikke, der er noget fordigt i den måde, som statsministerens mand har lavet den her serie på. Jeg konstaterer bare, at jeg synes, at man som gift med statsministeren måske burde have overvejet lidt nøje på forhånd, om det er hensigtsmæssigt, at det er en selv, der skal stå for produktionen af en stor hyldest fiktionsserie om en anden socialdemokratisk statsminister, når man selv er gift med den nuværende socialdemokratiske statsminister.
Tror du, han er under påvirkning af sin hustru?
Nej, det tror jeg ikke. Men det er jo selvfølgelig sådan, at når man er gift, så nærer man jo selvfølgelig sympatier for ens ægtefælle, og ens ægtefælles sådan grundlæggende værdier og synspunkter, som tror jeg, det er det for de fleste mennesker i hvert fald. Og jeg synes, at der kan jo opstå, bare det, at der kan opstå en mistanke ude i befolkningen, så er det sådan set ligegyldigt, om den er produceret fuldstændig, som enhver anden ville have produceret den. Men bare det, at der kan være en mistanke om, at kløften mellem hans forhold til statsministeren og så hans produktion af den her serie, at den er blevet for smal. Det i sig selv, synes jeg, burde give anledning til, at man overvejede, om det var den rigtige beslutning at påtage sig den opgave.
Og er det ikke rigtigt, Troels Lund Poulsen? Du sagde, at det kunne jo ikke bringe og så videre i dit og så i ko.
Ja, ja.
Men altså, det interessante er ikke, hvorvidt der er et problem, men hvorvidt man kan mistænke, at der er et problem.
Jo, men jeg sidder bare og tænker på en anden ting. Der bliver stillet tusindvis af spørgsmål hele tiden til os, der er politikere og ministre. Og foråret tilbage var der også en kæmpe diskussion om, hvorvidt Henrik Høgh, der dengang var fødevareminister, om man virkelig kunne...
Og venstremand.
Og venstremand. Om det virkelig kunne være rigtigt, han kunne både være fødevareminister og landmand. Fordi kunne han så overhovedet skillende. Og jeg synes, det er sådan, at man begynder at sige, at folk, de gør nok alligevel noget med et eller andet skjult motiv. Jeg synes jo ikke, det er helt det, Mikkel siger, men alligevel, fordi det, at en mand, der så er gift med statsministeren og har en profession, hvor han blandt andet laver de her udsendelser, det er jo ikke sådan, at statsministeren har siddet og bevilget de penge til ham. Det er jo kørt i et fuldstændigt lukket system,
ja,
hvor man jo heller ikke kan sige, at der er nogen, der har presset på det. Snart tværtimod, vil jeg tro. Jeg tror, der er nogen, der har været meget opmærksom på, at man ikke skulle, om man så må sige, gøre noget forkert.
Og der skal jeg for en god ordens skyld lige sige, at jeg har forsøgt at få fat på Filminstituttet, som er den institution, der har ydet bevillingen på de her 5 millioner kroner for public service puljen. Filminstituttet kunne ikke være med, men kommunikationschefen i Filminstituttet, hun hedder Eva Hein, siger, at den her ansøgning er fra TV2, for det er jo TV2, der har fået pengene, og ikke Bo Tengberg, at den er blevet vurderet for helt de samme kriterier, som gælder for alle ansøgninger til public service puljen. Og de kriterier er, siger Eva Hein til os, en vurdering af 3 specifikke parametre, kvalitet, originalitet og betydning, også en vurdering af det samlede kreative hold bag projektet. Mikkel Bjørn, ved du bare bedre end Filminstituttet og alle andre, at det her er et problem?
Ja, nu vil jeg sige, de forskellige armslængde organer, vi har også meget ofte selv problemer med armslængde, så lige præcis deres udsagn vil jeg ikke nødvendigvis tage for sådan
altså,
stor autoritet
kan man
på det her
ikke
område. Jo, det kan du godt, men bare ikke mere end alle mulige andre. Men jeg vil sige det sådan, at i forhold til det Troels indvending fra før, selvfølgelig kan man være fødevareminister og landmand samtidig, ligesom man kan være undervisningsminister og skolelærer samtidig. Altså det, jeg siger, er bare, at på et eller andet
tidspunkt... Men ikke filminstruktør og gift med statsministeren.
På et eller andet tidspunkt og i nogle scenarier, der bliver kløften mellem ens person i private forhold og ens arbejdsmæssige forhold, der kan den godt blive så smal, at man bør overveje, om det er fornuftigt, at man er den, der påtager sig den form for opgave. Jeg tror, hvis min kæreste eksempelvis blev spurgt, og var filminstruktør i fritiden, og blev spurgt, om hun ville lave en stor dokumentarserie for danske skattekroner om Dansk Folkeparti, så tror jeg da også, at hun ville overveje, at det, er jeg lige den rigtige til at skulle gøre det? Kunne der ikke være en anden, som ikke nødvendigvis havde nogen aktier i den fortælling, der så skulle formidles?
Tror du, Poulsen, DF har sammenlignet det her med, hvad der foregår i Ungarn, har retorisk spurgt, hvad ville vi have sagt, hvis det viste sig, at det var Viktor Orbáns ægtefælle, der var blevet sat til at lave et rosende portræt af Viktor Orbáns parti? Tror du så ikke, at vi havde tænkt, sådan foregår det altså i Ungarn godt, det ikke er sådan, det kører i Danmark?
Jeg tror nu, det der er problemet i Ungarn, det er jo, at der ikke er den her armslængde. Det er jo det, man kritiserer Viktor Orbán for, og for den til skyld også det, der har været en stor diskussion om retsstatsprincipper i forhold til Polen. Jeg synes, det er at beklikke Bo Tingberg nogle motiver, som jeg ikke har overhovedet dokumentation for, og derfor er jeg lidt ked af, at jeg skal være smagsdommer i det her.
Men beklikker jeg så også dine motiver, hvis jeg tænker, at det siger du bare, fordi du nu pludselig er kommet i regering med Bo Tingbergs hustru?
Det siger du jo, fordi du generelt er en triskal, som har sådan en konspirationsteori at køre det. Men jeg synes, det der vel er diskussionen her, det er Filminstituttet. Det er nogle mennesker, vi har sat til at administrere nogle penge. Dem må vi jo have tillid til. Og hvis det så viser sig, at der er nogen, der har snydt der, så er det en alvorlig sag. Men altså, det her det er jo ikke noget med, at man lige sidder og siger, jeg bestiller lige en film, jeg skaffer lige pengene selv. Det vil jo være, synes jeg, et alvorligt kritikpunkt.
Du har afsluttende bemærkning.
Ja, det var, nu bliver du kaldt en skidkale. Altså, jeg tror, jeg vil godt våge den.
Sagde han virkelig det?
Ja, det synes jeg. Jeg
tror Mikkel, der er noget galt med dine ører.
Jeg vil godt våge den påstand, og Troels benægter selvfølgelig, men at for 10 år siden, inden Venstre og Socialdemokratiet blev gode venner, der havde Venstre ment præcis det samme, som vi mener i dag, om sådan en dokumentarserie om Socialdemokratiet.
Du skal alligevel helt 10 år tilbage.
Det kan jeg godt. Fem år tilbage, så for den
sags skyld. Godt, du ikke sagde det for et år siden.
Nå, Troels Lund Poulsen, jeg er god for, at du godt ved, hvad du skal på søndag.
Ja, det ved jeg godt, hvad jeg skal. Det er i kalenderen.
Det er i kalenderen, og det er også mandag, at der sker ting og sager på, i Folketinget som følge af tronskiftet. Hvad tænker du om alt den virak, der kører for øjeblikket i relation til tronskiftet?
Jamen, jeg må bare sige, at jeg er blevet meget overrasket. Eller, jeg ved ikke, om jeg er blevet meget, men jeg er overrasket over, hvilken stor folkelig opbakning, det er til kongehus. Altså, jeg tror for eksempel, at man nærmest ikke kan kæmpe sig ind i København på søndag. Jeg tror, der vil være 100.000 af mennesker, der vil følge den her begivenhed. Og det viser vel sådan set meget flot, at i demokrati, der kan man også godt have et velfungerende monarki.
Hvornår fik du det at vide?
Det kan jeg ikke helt huske, men det kan jeg så alligevel godt, for det er nogle andre, der spurgte mig om. Det gjorde jeg dagen før, at talen blev holdt.
Det var sent.
Ja, men jeg synes vel også, at det ikke var så sent, fordi i bund og grund er det jo sådan set noget, man ikke har lyst til at have viden om, fordi i det tilfælde, det måtte komme ud, så ville man være under mistanke for, at man så selv har været med til at sprede det budskab.
Og hvad tænker du om, at hvis I øvrigt de presforlydende, der har været fremme, står til trone, så fik kronprinsen, altså ham, der nu skal være kong Frederik den 10., han fik det først at vide den 28. december.
Ja, det tænker jeg ikke så meget om. Det er jo nok dronningen, der har besluttet, hvordan det var bedst at gøre det.
Vi har fået besøg i studiet af dig, Kåre Sørensen. Mm-hmm. Du er journalist på Zetland. Mm-hmm. Har et meget godt greb sådan om, hvad der foregår ude på de sociale medier. Har haft det længere end de fleste. Og du har sat dig for at kortlægge, hvad har egentlig forløbet været med, hvem vidste hvad, hvornår. I forbindelse med her den store nyhed om, at dronningen ville abdicere. Nu hørte du lige, at jeg spurgte Troels Lund Poulsen om, hvornår han fik det at vide, og svaret der var dagen før alle vi andre, altså den 30. december. Passer det ind i din kortlægning?
Ja, det passer ind i kortlægningen, og det har vi også fået bekræftet før, fordi det er jo den første nøgle til at forstå det her, er, at Lars Løkke går ud og siger, at han fik det at vide den 30. december, altså dagen før. Og vi så tænker, når Lars Løkke får det at vide den 30., så må ikke også, at Troels Lund Poulsen har fået det at vide samme dag. Og det efter lidt tovtrækkeri bekræfter Forsvarsministeriet så, at det er den dag. Og det er jo, altså, det er jo regeringstoppen, som ved det. Vi taler timer, ikke dage nærmest, før at alle vi andre også ved det.
Og så må vi formode, at når Lars Løkke får det at vide, Troels Lund Poulsen får det at vide, altså de to repræsentanter for henholdsvis Venstre og Moderaterne i regeringen, så har den socialdemokratiske chef i regeringen, altså statsministeren Mette Frederiksen, fået det at vide lige en hård spredte tidligere, ikke?
Jo, det altså lige nu, hvis man har lyst til at nørde den her slags, og det viser sig åbenbart, at det har jeg, så er det der er det store spørgsmål. Også fordi, at det her statsministeriet til tilsyneladende besluttede sig for, det skal vi ikke vide. Det skal være en hemmelighed. Og det er jo sådan med os journalister, at det er jo, altså, det er jo en invitation
til... Ja, det må du lige hjælpe mig med, Kåre Sørensen, fordi hvorfor er det... Nu ved jeg godt, vi sidder også og snakker om det i det her ydmyge program, men hvorfor er det egentlig interessant at nørde lige, hvad det her angår?
Det er altid interessant at nørde, når nogen har noget, de gerne vil holde hemmeligt. Især når magtens top i Danmark har noget, de vil holde hemmeligt. Jeg må bare sige, jeg synes helt grundlæggende, det at man holder... Altså det lykkes for dronningen, synes jeg er vildt interessant. Tænk at holde sådan en hemmelighed i vore dage, at der ikke er nogen, der løber med den, breaker den alle mulige steder. Det synes jeg egentlig... Jeg synes, det er
Thomas
interessant.
Larsen var jo egentlig tæt på.
Ja, han var tæt på, men fred være med det. Han får sådan indikeret, at der kommer nok til at ske noget med
han er så veldresseret, at han ikke gør noget seriøst med den.
Præcis, og han tager kølige forbehold og så videre. Så det synes jeg er vildt godt klaret af dronningen i virkeligheden. Og jeg blev nysgerrig på, hvordan er det, hvordan gør man det? Hvordan i alverden kan man holde det hemmeligt for os alle sammen? Og i det orkestrerede jeg så det, der endte med at blive et mange sider langt tidslinjedokument med oplysninger om, hvem der vidste hvad, hvornår. Og det er i det der forløb, at det interessante spørgsmål så opstår. Vidste statsministeren det ret meget mere end et par dage inden? Og lige nu, med alle tænkelige forhold, så er mit allerbedste bud, at hun også har fået det at vide den 30. muligvis den 29. om aftenen og sådan noget. Ja, der, du hører alle forbeholdene,
ja.
Henrik. Du kender til værdien, vigtigheden af det. Men det er der noget, der tyder
på. Men hvis vi virkelig, og det må vi jo gerne i det her medieprogram, skal journalistnørde, så vil jeg sige, at din research i forhold til at få de her ting frem, er måske også sådan lidt nyskabende, fordi du har lagt din research åbent ud og opfordret andre til at tage del i din research, og dermed også give andre mulighed for at bruge din research.
Ja, fuldstændig. Altså, jeg blev nysgerrig på det her 1. januar, lagde dokumentet ud, åbnede det i begyndelsen, tror jeg måske, der stod en 5-6 linjer i det, delte det på forskellige sociale medier og opfordrede folk til at hjælpe. Omkring 15.000 har været forbi dokumentet på et eller andet tidspunkt og læse enten lidt eller meget i det. Og det har givet anledning til, at enormt mange mennesker har sendt alt fra venners bekendte, der har været til en fest med nogen, der har kendt kronprinsen, der har sagt sådan og sådan, til folk, der har set dronningen bevæge sig på bestemte tidspunkter. Det har vist sig at være en guldgruppe af spor til folk, der også har lyst til at løse mysteriet. Så det har faktisk været en virkelig behagelig og effektiv måde at lave journalistik på.
Og måske en form for journalistik og en research-metode, som kunne bringes i anvendelse i andre sammenhænge.
Helt sikkert. Altså, og ja, vi er ikke bekymret på Zetland om at lægge sådan noget ud på forhånd. Det er endt med, at det artikel, vi lavede et par dage senere om det, blev meget bedre, fordi vi havde alle mulige folks input, tanker og viden, som vi så kunne blande i det endelige produkt. Men det var da pudsigt, det vil jeg da godt indrømme, da Jyllandsposten lavede en historie til deres netside, baseret på den research, jeg havde, før vi selv havde udgivet noget. Det skal man lige vende sig til, men altså fred være med det.
Nu vil jeg lige bringe diskussionen lidt videre om dækningen af tronskiftet. Jeg i indledningen af udsendelsen spillede lige en sekvens fra noget, der blev sagt som optakt til aftenshowet på DR. Lad os lige prøve at genhøre det, fordi jeg synes på mange måder, at det siger en del om, hvad det er, der foregår.
Og i denne uge sender aftenshowet fra Dronningens Slotte. Hvor er I taget hen i dag?
Jamen, vi er taget til Fredensborg for at møde nogle af de mange mennesker, som dronningen har gjort en forskel for.
Og Fredensborg Slot her, det har en særlig betydning for dronningen. Det her, hun og familien fejrer nogle af livets allerstørste begivenheder.
Og derfor har vi også taget bogen hermed. Den største tak, hvor du kan komme og skrive en hilsen eller en tak til dronningen. Så hvis du bor i nærheden af Fredensborg Slot, så kig forbi.
Ja, for der kommer masser af gæster, som alle på forskellig vis har været en del af det liv, dronning Margrethe lever på slottet her. Vi ses om cirka en halv time.
Nu stiller jeg et dumt spørgsmål til en journalist fra Politikken. Har du, Henrik Palle, været forbi og skrevet den største tak?
Nej, altså overhovedet ikke. Jeg ville måske have skrevet nej tak til tak, ikke? Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke er nogen videre fan af kongehuset, og jeg synes, at det her er gået alt for vidt.
Og nu skal jeg lige som disclaimer sige, at nu sidder vi og producerer den her podcast på Dagbladet BT, og der ved jeg, at der er rigtig mange, der vil sætte pris på, at jeg lige understreger, at vi synes, monarkiet er superskønt. Men betragt alligevel det her som sådan en lille refugium for os, der godt må tillade os at holde måske en kritisk distance
til... En løsreven republikansk enklave, måske.
Du ved ikke, hvor du er i den der sammenhæng, Kåre.
Jeg er nok mere indifferent.
Du er indifferent. Ja. Du er, Henrik Palle, fuldtonet republikaner, må jeg gerne kalde dig. Og det kan man også se, fordi du har skrevet i Politikken, livet i Danmark går videre, om så grev Ingolf besteg tronen i dykkerdragt. Man ser det for sig.
Ja, ikke noget kønssyn, men jeg synes, man må bruge stærke billeder. Det der anfægter mig, det er jo, og det har det sådan set gjort i mange år, det er myten om, eller fortællingen om, at dronning Margrethe er en enormt vigtig person for Danmark. Og hun har gjort enormt meget godt for Danmark, og hun har betydet utrolig meget for eksporten af alle mulige danske varer, og at hun simpelthen er en økonomisk væsentlig person i Danmark, og at det er en god forretning at have hende i forhold til de der ualmindeligt mange millioner, vi kaster efter kongehuset i apanage og jeg ved ikke hvad. Ikke? Altså, at den har alle folk sunget med på i jeg ved ikke hvor lang tid, og der er ikke nogen, der på noget tidspunkt har været i stand til at dokumentere, om der er blevet solgt et eneste mere stykke wienerbrød i Japan, fordi at vi har dronning Margrethe, end hvis vi havde en præsident.
Men en ting er jo, hvad der bliver skrevet af henførte ledere her i huset.
Ja.
Det er, hvad det er, og det er jo forventeligt nok, men jeg synes, jeg kan huske, at din egen chef, Christian Jensen, også havde den store gulvviolin fremme.
Jo, men altså, nu står jeg jo ikke på mål Christian Jensen mener. Men det er rigtigt, at der blev brugt udtryk som forbenede republikanere. Fordi det er man nemlig altid, hvis ikke man synes, at kongehuset er honky-dory, så er man en forbenet republikaner. Altså et nærmest ondt menneske. Ikke? Altså hele myten om kongehusets enorme vigtighed opsummeres jo af Shubidua i en sang, hvor de siger, at hvad skulle vi med en præsident, sådan en folkepolitibetjent, med støvler og hjelm og skrørem på, som stikker sin næse i alt? Og hele riget vi være på den, fra dronning Mølle lige til kongeåen, hvis ikke vi havde dronning Margrethe. Ikke? Altså, vi ser her en figur, hvor at dronning Margrethe, som repræsenterer en arkaisk, udemokratisk institution, er vores værn mod fascisme. Og at hele riget ville dissolvere og gå fra hinanden, hvis ikke vi havde kongehuset. Jeg har da aldrig hørt noget så fuldstændig hamrende vanvittigt.
Men Henrik, du ved godt, hvor meget ud af trit sådan nogle halvgamle typer som dig og mig i virkeligheden er. Ikke også?
Jo, det ved jeg godt, men det skal fandme ikke forhindre mig i at blive ved og ved og ved med at sige, at kongehuset er en arkaisk, udemokratisk institution, som også mentalitetsmæssigt gør en forkert forskel, fordi den simpelthen initierer myten om, at der er nogle mennesker, der er bedre end andre. At der er nogle mennesker, som har blåt blod. At der er nogle mennesker, som kvæg deres fødselsret kan overtage et eller andet embede. Ikke? Der var altså en, der påpegede, ville man bryde sig om at få opereret sin brok af en kirurg, der havde overtaget titlen, fordi hans far også var kirurg, eller hans mor. Altså, det hele ideen om medfødte privilegier, som jeg er som demokrat fuldstændig inderligt og brændende imod. Og så kan jeg være ude af trit med tidsånden, eller... herfra og til evigheden. Jeg vil stadigvæk mene, at det er forkert, og kongehuset skal afskaffes. Det er forkert, vi har det.
Men nu erklærede du dig før, Kåre Sørensen, som
moderat
indifferent. Jeg ved ikke, om det er placeret over på republikanersiden svagt eller monarkisiden, men hvis du så måske er den mest kølige i det her studie nu. Ja,
det er nok defineret.
Kan du så ikke prøve at give en forklaring på, at det trods alt er i små refugier som dette studie, at vi har, at diskussionen føres, at det store sådan mainstream mediebillede i de her uger er så henført, som den store takkebog på DR giver udtryk for.
Jeg kommer ikke til at skulle forsvare på nogen måde den store takkebog på DR, men jeg vil da godt som, som en eller anden, der også er optaget af, hvad medierne går op i, jeg kan da godt forstå, at man dækker det. Jeg kan da godt forstå, at vi skal se
det
talerne
tror jeg,
og
kan,
ja, alt det der, ikke? Og er der så nogen, der får lyst til at løfte den de der op, hvor salmerne begynder at høres i lokalerne? Ja, skal de ikke have lov? Og så, altså, det er jo færdigt om lidt. Det tror jeg, sådan jeg har det.
Men det er jo lidt ligesom, altså det der synspunkt, det er sådan lidt det med heavy metal fans, ikke? Nå, men de skal jo også have Copenhagen en gang om året, så kan de være der, ikke? Altså, men det er sgu noget andet. Altså det her, det handler om vores demokratiforståelse, og den der fuldstændig ukritiske lovpudling af kongehuset, og den der altså ophøjelse med, hvor uendeligt særlige mennesker de er. Og den her, altså fordi det er historisk, jeg kunne fandme det historisk, men det ville jo også være historisk, hvis vi sagde, nu har vi ikke noget kongehus længere. Altså, det er den der sådan særliggørelse, at der er nogle personer, som qua deres fødsler er vigtigere, og så jeg forstår jo godt, at folk de vil være med i det her cirkus, fordi alle vil jo gerne være en del af historien, og så skriver man i den der takkebog, og så forestiller man sig, at en eller anden, der skal skrive disputat som tronskiftet i 2024, bladrer i den her takkebog, og så siger, åh, for satan, der var jo Henrik Balle, han havde skrevet under der, ikke? Det vil jeg lige nævne i en fodnote, ikke? Altså, ja, men det er bare, det er poppet og pappet lir, for nu at citere Dan Turell, ikke?
Mens du talte om poppet og pappet lir, så har jeg været inde på Google og fundet ud af, det kan læse på DR, at konditoriet La Glace har skabt en maskulin kongekage.
Ja.
Hvad tænker I om det?
Hvis jeg arbejdede på La Glace, så ville jeg også gøre sådan. Altså, hvis man kan hoppe ind i det her radioprogram, hoppe ind i folks bevidsthed ved at lave en kage, det er vel det, La Glace skal gøre.
Jo, men det store spørgsmål er vel, Kåre,
ja.
Ikke om La Glace skal lave maskuline kongekager, være en maskulin kage, så end
det
er.
Det ved heller ikke, hvad det vil sige.
Det store spørgsmål, som jeg prøver at adressere her, det er, skal DR beskæftige sig med det?
Nej.
Hvad siger du, Henrik Palle?
Selvfølgelig skal de ikke beskæftige sig med den der kage, fordi det er fuldstændig koldt og klamt kommercialistisk projekt, der handler om, at der er penge i lortet, ikke? Altså, og vi vil jo se her op til tronskiftet, der kommer kager, der kommer roulader, der kommer alt muligt, der kommer nye mønter. Altså, den kongelige mønt har også allerede været ude og lufte om, nu skal vi have en kongemønt, som møntsamlerne kan samle på, ikke? Altså, t-shirts, krus. Altså, jeg kan huske, jeg var i England på et tidspunkt for mange år siden i forbindelse med eller ikke i forbindelse med dem, omkring brylluppet, ikke? Du kunne jo købe alt med det der bryllup på, ikke? Og det vil jo være det samme herhjemme, fordi hvis der er penge at tjene, så er der også flittige hænder, der forstår at tjene de penge, og det har jeg dybt følt respekt for. Altså, jeg vil sige, kudos til La Glace, men en maskulin kage. Ah, jeg skal ikke have den i hvert fald.
Ja, og herfra er der så vel bare at ønske, hvis det er det, man ønsker, godt tronskifte på søndag.
Se det, Henrik.
Ja, selvfølgelig skal jeg se det. Det skal jeg da. Om ikke andet så for at være en sur mand næste torsdag, når vi optager endnu en omgang Q&K. Fordi det har vi nemlig stærke planer om at gøre, vende tilbage med en ny omgang Q&K. Det var også, hvad vi havde tænkt os at bringe i denne her udgave af programmet. Stort tak til dig, Troels Lund Poulsen, fordi du ville sidde med og være min gæstemedvært. Også tak til lytterne, fordi I hang på. Og som sagt, vi er tilbage i næste uge.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.